Радіо Свобода.
20-та година у Києві. З новинами на цей час Ірина Гнатишин. Вітаю вас. У цьому випуску Порошенко підписав подання на призначення нових членів ЦВК. Спецпосланець Держдепартаменту США з питань України прибув до Києва. Лідери 29 країн розглядають нову ініціативу про запобігання застосуванню хімічної зброї. Далі докладніше. Президент Петро Порошенко підписав сьогодні подання на призначення нових членів ЦВК. Крім того, підписав лист про звільнення з посади членів Центрвиборчкому у зв'язку з закінченням терміну їх повноважень. Своє рішення Петро Порошенко прокоментував так.
Висловлюю надію, що після проведення необхідних процедур, спецперевірок, які має там здійснити парламент, перевірки декларацій, парламент буде здатний якнайшвидше винести це питання на голосування і допомогти сформувати новий склад Центральної виборчої комісії.
Напередодні голова Верховної Ради Андрій Парубій заявляв, що парламент розпочне роботу нової сесії в лютому якраз із розгляду кандидатур на посади членів ЦВК. На сьогодні семирічний термін повноважень сплив у 13 з 15 членів Центрвиборчкому, але вони продовжують виконувати свої обов'язки. Спеціальний посланець Державного департаменту США з питань України Курт Волкер прибув до Києва сьогодні для переговорів з українським керівництвом щодо пошуків шляху мирного врегулювання ситуації на Донбасі. У п'ятницю Волкер проведе переговори із помічником президента Росії Владиславом Сурковим в Дубаї. Під час переговорів сторони обговорять ситуацію в зоні збройного конфлікту на сході України, перспективи ведення і можливий формат миротворчої місії. Курт Волкер вже сьогодні зустрівся в Києві із начальником Генштабу Збройних сил Віктором Муженком, і на вечір запланована його зустріч із президентом Петром Порошенком. Протягом 2014-17 років за рішенням Європейського суду з прав людини Україна виплатила майже 1,5 мільярда гривень, повідомляють в Міністерстві юстиції. Як заявила тамтешня заступниця міністра юстиції Наталія Бернацька, Україна не має прострочених боргів із виконання рішень ЄСПЛ.
Радіо «Свобода» про події у світі.
В столиці Франції, Парижі, у вівторок розпочалася зустріч представників 29 країн, які обговорюють нову ініціативу, спрямовану на розслідування використання хімічної зброї. Міністерство закордонних справ Франції заявило, що ці країни підтримують низку проєктів, спрямованих на зміцнення співпраці, боротьбі із безкарністю тих, хто використовує або розробляє хімічну зброю. За даними активістів, сирійські урядові сили наприкінці січня здійснили напад з використанням отруйного газу, внаслідок якого постраждали близько 20 цивільних жителів. На цьому все. В студії була Ірина Гнатишин.
В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
З вами Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Наші теми передачі. На сесії ПАРЄ у Страсбурзі обговорюють гуманітарні наслідки війни на Донбасі. А чого очікувати від зустрічі у Давосі президента України з президентом США?
Щодо зустрічі із Трампом, якщо вона відбудеться, то я думаю, що із порядку денного це обговорення ситуації на сході України, питання територіальної цілісності і суверенітету.
Візит Курта Волкера в Україну та його зустрічі з Сурковим у Дубаї. Які перспективи?
Це добре, що є якби от канал Сурков-Волкер. Це добре через те, що підкреслює зацікавленість і залученість Сполучених Штатів до української ситуації.
А чого ви очікуєте від української збірної на зимовій олімпіаді?
Обов'язково привезу перемогу.
Про це і багато більше далі у нашій передачі після короткого оголошення.
Вебсайт «Радіо Свобода» на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Якщо ранкова сесія Парламентської асамблеї Ради Європи проводила дебати щодо мов національних меншин, де згадувався і український мовний закон, то наразі у Страсбурзькій євроустанові обговорюють гуманітарні наслідки війни на Донбасі. Зараз з нами на зв'язку наш кореспондент Віталій Єреміць, який стежить за дебатами у ПАРЄ. Віталію, день, як ми бачимо, видався багатий на теми, так чи інакше пов'язані з Україною. То що, зрештою, було сказано резолюцією ПАРЄ щодо мов нацменшин в Україні?
Добрий вечір, Людмило. Власне, хоча ініціаторами цієї теми і були деякі держави, яким не до вподоби новий український закон про освіту, зокрема його розділ про мови, цей момент у резолюції згадали тільки в додатковій пояснювальній записці. Там йдеться про те, що український закон про освіту трактує мову, якою говорять оці національні меншини, як іноземну, і це робить обов'язковим використання офіційної мови в навчанні. І лише певні предмети можуть викладатися на офіційних мовах Євросоюзу. Оця така фундаментальна концептуальна відмінність в тому ж полягає, що викладання, скажімо, німецькою, польською, угорською або румунською мовами не виправдовується тим, що вони є європейськими мовами, але тим, що вони є рідними мовами меншин, які проживають в Україні. От саме так і зазначається в цій записці. Водночас стверджується, що обов'язки, які країна взяла на себе під час ратифікації Хартії регіональних мов або мов меншин, не можуть бути замінені викладанням офіційних мов Євросоюзу, бо це, мовляв, не враховує мов меншин, які не є офіційними мовами Євросоюзу. Тож тут зауважується, що нове українське законодавство було ухвалене без повного врахування оцих міжнародних зобов'язань та стандартів Ради Європи. Тим часом українська делегація нині утрималася від голосування за цю резолюцію. Насамперед пояснювали тим, що через відсутність згадки про закриття українських шкіл у Криму, їх відсутність в Росії, а також виступи деяких депутатів від Угорщини із закликами до автономії як способу підтримки оцих мов національних меншин. Людмила.
Парламентська асамблея також розглядає гуманітарні наслідки воєнних дій на Донбасі. Що говорять депутати на цю тему, Віталію?
Так, дебати на цю тему, власне, тільки от розпочалися, і з попереднього варіанту резолюції видно, що основна увага цього звіту, який зараз обговорюють, буде привернута до тривожної гуманітарної ситуації в Україні, де, як вказується, понад 4 мільйони осіб потребують гуманітарної підтримки через війну на сході України та анексію Криму Росією. Автор звіту Егідіус Варейкіс, литовський євродепутат, зібрав величезну кількість статистики, цифр про те, як важко зараз якою важкою є ситуація в Україні. От послухаємо, що він пропонує зараз на дебат.
We call on international community to convene an international humanitarian conference on Ukraine to raise funding for the humanitarian.
Ми закликаємо міжнародну спільноту скликати міжнародну гуманітарну конференцію по Україні з метою збору фондів на плани гуманітарного відновлення. Рада Європи в цей складний період робить чимало допомоги для допомоги Україні, зокрема в рамках плану дії Ради Європи для України є проект із захисту прав людини для внутрішньо переміщених осіб. Він покликаний допомогти урядові поліпшити ситуацію. А нині Комітет міністрів Ради Європи розглядає новий план дій, який, власне, готується із значним запізненням. Оце зазначає литовський євродепутат. Але зауважу, що парламентська асамблея вже ухвалила до цього три звіти, які охоплюють різні аспекти гуманітарної ситуації в Україні. І, власне, з виступів деяких євродепутатів, які мені вдалося послухати перед програмою, є багато критики про виконання оцих рекомендацій. Тепер, має бути, так би мовити, проводиться підсумок попередніх рекомендацій щодо забезпечення захисту цивільних, їхнього повного доступу до основних послуг, про звільнення та обмін всіх полонених та людей, яких були затримані під час війни, про надання сім'ям зниклих безвісти необхідної інформації і допомоги, і вживання термінових заходів для усунення наслідків війни. Власне, цій доповіді також особлива увага приділяється особам, що є переміщеними особами на Україні після війни і анексії Криму. І резолюція закликає до ухвалення комплексної стратегії щодо вимушених переселенців, забезпечення їх політичних і соціальних прав та їх інтеграції, які мають стати одним із пріоритетів українського уряду.
Дякую. На прямому зв'язку був Віталій Єреміця. Він стежив за дебатами у парламентській асамблеї Ради Європи. А для того, щоб знайти шляхи мирного врегулювання, врегулювання на Донбасі до Києва прибув спеціальний посланець Державного департаменту Сполучених Штатів з питань України Курт Волкер. Він також відвідає зону конфлікту на Сході, а в п'ятницю проведе переговори з помічником президента Росії Владиславом Сурковим у Дубаї. За цими зустрічами стежить мій колега Ростислав Хотин. Зараз він зі мною в студії. Ростиславе, отже, яке тло, контекст і, можливо, які підтексти цих зустрічей?
Ну, і контекст візиту Курта Волкера в Україну і його зустріч з помічником президента Росії Сурковим в п'ятницю у Дубаї такий, що від часу попередньої зустрічі Волкер-Сурков багато чого змінилося, як в Україні, так і ззовні. По-перше, недавно парламент ухвалив цей закон про реінтеграцію Донбасу, де чітко декларується Росія як країна-агресор на Донбасі, а режим на території ОРДЛО як окупація. Тобто це такий перший момент. І це вже, так би мовити, не дає Росії претендувати, що вона не там. Україна чітко зафіксувала в законі, що Росія є частиною цього конфлікту. Другий момент – це те, що вірогідність поставок американської зброї до України дуже сильно виросла, зокрема, джавелінів. Через те, що, як висловилася одна західна газета, джавеліни є рівнею російської армії, яка активно і сильно спирається на танки. Тобто, що джавеліни і сама можливість їх поставок, те, що рішення американської адміністрації нібито є, вона дуже змінює це тло і контекст цих переговорів. Я розмовляв з депутатом українського парламенту Наталією Веселовою, яка походить з Донбасу. От що вона говорить про постачання зброї.
Для України дуже важливо, щоб була виділена летальна зброя. Тому я думаю, що США, оскільки вже прийняла таке рішення, то США не буде відходити від цього рішення, і ми отримаємо все ж таки летальну зброю.
Ще один момент, ще один фактор – це те, що крок за кроком затягується петля американських санкцій проти найближчого кремлівського оточення російського лідера і російської еліти. І Євросоюз, дивлячись на різні голоси часом, все одно, що півроку продовжує системно санкції проти Росії і західні санкції діють.
Ростиславе, а якою буде головна тема візиту і переговорів?
Ну, звичайно, як і в Білграді восени, а вони там зустрічалися, Курт Волкер і Владислав Сурков двічі. Головна тема – це все ж таки питання миротворчої місії ООН на Донбасі. Зокрема, не стільки навіть параметрів цієї місії, там чисельність, чи які країни, хоча ця інформація вже є, більш-менш так вимальовується, але все ж таки мандат. І досі немає компромісу щодо мандату. Так, в Білграді, я нагадаю, що остання зустріч в листопаді із 29 цих поправок, які Суркову були подані Куртом Волкером, він тільки прийняв російський помічник російського президента тільки 3. Тобто, фактично, і всім співрозмовникам, розмовники Радіо Свобода, з якими я розмовляв, кажуть, що по мандату досі немає цієї узгодженості. Тобто, чи на лінії розмежування, як пропонувала на початку Росія, чи на всю територію також окуповану буде поширюватись місія миротворців ООН, чи обов'язково стануть, як Україна наполягає, західні партнери і на лінію кордону. От, цей момент дуже важливий. Також, чи обмежиться ця місія, як каже Росія, тільки охороною спостерігачів ОБСЄ, чи буде повноцінна миротворча місія зі зброєю з тисячами-тисячами вояків, говорить навіть про цифру в 20 тисяч вояків. Отже, параметри – це одне, але, як сказала мені Ганна Шелест, український експерт-міжнародник з Асоціації зовнішньої політики «Українська призма», все ж таки мандат головний.
Ми прекрасно розуміємо, що головне питання – це, звичайно, мандату. І тут позиція української, американської, європейських сторін і позиція Російської Федерації кардинально відрізняється. І ми не бачимо, от якраз зустріч попередня пана Волкера з Сурковим, вона продемонструвала, що Російська Федерація категорично не готова йти на ті умови, на ті принципи цієї миротворчої місії, про які кажуть інші сторони.
Ну, наразі не готова, але, як радить депутат українського парламенту Олексій Рябчин, Курт Волкер має дотискати Суркова і тиснути на російську сторону.
Пан Волкер, він дуже сильно підвищував ставки, скажімо так. Тому що він робить дуже такі серйозні і сильні заяви. І питання, щоб його слова, вони перетворилися в якісь дії в Україні. тому що рівень очікування великий. Тому питання перетворити оцю риторику, яку є, от всі ті речі, які він каже, в дії, оце найбільш серйозний виклик для пана Волкера. Я бажаю йому удачі.
Ну і при аналізі ситуації цього переговорного процесу візиту Курта Волкера в Україну, його зустрічі з Сурковим наприкінці тижня, експерти радять також виходити з ситуації, враховувати в самій зоні конфлікту. А там вона дуже важка, як сказав сьогодні Олександр Гух, заступник голови спостережницької місії ОБСЄ. Сторони активно озброюються та мінують територію, що може свідчити про підготовку до ескалації конфлікту в найближчий час. Але з іншого боку кажуть, що взимку все ж таки активні бойові дії не очікуються, будуть і далі тривати ці обстріли, жертви, тобто, ну, от така ситуація.
Дякую. Зі мною в студії був Ростислав Хотин. Більше на цю тему, на тему візиту спеціального посланця Державного департаменту США з питань України Курта Волкера до Києва, до України, і в п'ятницю перспективи його зустрічі у Дубаї із російським представником Владиславом Сурковим, помічником президента Росії. Більше читайте на сайті radiosvoboda.org. Понад 60 голів держав і урядів, включно з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом, а також сотні керівників підприємств, науковців, представників громадського суспільства і знаменитості зустрічаються у швейцарському Давосі на щорічних зборах Всесвітнього економічного форуму. Впродовж 4 днів, починаючи від сьогодні, вони обговорюватимуть глобальні проблеми під гаслом створення спільного майбутнього в розділеному світі. Щорічні збори форуму відбуваються на тлі зростання світової економіки і сподівань, що докорінні зміни податкової системи США будуть сприяти зростанню прибутку підприємств. У прес-службі адміністрації президента розповіли журналістам, що очікують близько 20 зустрічей з іноземними лідерами, представниками бізнесу і керівниками міжнародних інституцій, в тому числі і з керівниками МВФ і Світового банку. А для Радіо Свобода перспективи Давоського форуму прокоментувала народний депутат, голова Комітету Верховної Ради у закордонних справах Ганна Гопко. Вона не виключає можливої зустрічі президента України Порошенка з президентом США Дональдом Трампом.
Ну, насправді, українська дипломатія докладає зусиль для того, щоб зустріч відбулася. Зокрема, ми знаємо, що президент України братиме участь в дискусії щодо Центральної та Східної Європи. І взагалі, на цьому Давосі Клаус Шваб ще в вересні планувалося б обговорювати концепт нової Європи. І щодо зустрічі із Трампом, якщо вона відбудеться, то я думаю, що із порядку денного це обговорення ситуації на сході України, питання територіальної цілісності і суверенітету. Це подяка Сполученим Штатам Америки за ті санкції, які були, які включають енергетичний пакет і саме блокування Північного потоку-2 для того, щоб, скажімо, була більша присутність, зокрема, і американських енергоносіїв на ринку Європи для диверсифікації поставок і, зокрема, для того, щоб не допустити монополії «Газпрому». Ще одне з питань, це, звісно, після того, як Україна отримала летальну зброю від Сполучених Штатів Америки, ми думаємо, що дуже важливо, щоб ті зусилля, які, зокрема, Курт Волкер, який на цьому тижні відвідує Київ, відвідує питання просування миротворчої місії і, очевидно, питання підтримки України і інвестицій, те, що варто просувати, зокрема, інвестиційний план для України. Для цього буде окремий український хаус, де будуть декілька презентацій, які стосуватимуться і нової енергетики, які стосуватимуться агросектору і застосування там технологій та інновацій будуть різні представники. Тобто Україна, на відміну від минулого року, де ми дуже слабо виглядали, в цьому році все-таки через, зокрема, цей український хаос якраз і будуть хороші дебати на його площадці і про криптовалюту, її майбутнє, і про тех-хаби будуть різні, і, зокрема, брати участь представники і мери, і бізнесу, Knowledge-based economy і інновації, які будуть презентувати там для того, щоб спозиціонувати Україну як місце для інвестицій не лише в секторах таких як агро, енергетика, але IT, інновації, космічну галузь.
Отже, йтиметься в Давосі не лише про економічні, а і про політичні питання.
Власне, під час двосторонніх зустрічей, а ми знаємо, що в цьому році в Давос, в принципі, чи не рекордне представництво і світових лідерів міжнародних фінансових організацій, зокрема, голова МВФ Крістін Лагард буде, голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер, президент Франції, прем'єр Канади, британський прем'єр Тереза Мей, Ангела Меркель.
Ангела Меркель, канцлер Німеччини, намагається приїхати до Давосу, не зважаючи на складну ситуацію із формуванням уряду у Німеччині. А зустріч з директором-розпорядником МВФ Крістін Лагард президента України Петра Порошенка запланована на вечір 24 січня, і на ній обговорять подальшу співпрацю України з фондом. Більше на цю тему на сайті radiosvoboda.org. Скасувати закон про засади державної мовної політики, так званий закон Ківалова-Колісніченка, вимагають протестувальники під стінами Конституційного суду України. Суд продовжує розгляд подання про відповідність цього закону Конституції. Між тим, в парламенті говорять про готовність проголосувати один із мовних законопроєктів, який скасує закон Ківалова-Колісніченка. Євген Солонин надалі.
У Києві біля Конституційного суду близько 100 активістів вимагають скасувати закон про засади державної мовної політики, так званий закон Ківалова-Колесніченка. Цей документ ухвалювали з величезними порушеннями процесуальних норм, заявив під час протесту під КСУ лідер об'єднання «Свобода» Олег Тягнибок. Нині ж, за його словами, питання свідомо затягують як у суді, так і у Верховній Раді та на Банковій.
До цього часу президент не призначив кількох суддів Конституційного суду за своєю квотою. Так само Верховна Рада має ще квоту кількох суддів.
Утім, Верховна Рада може не очікувати рішень Конституційного суду, а просто ухвалити один із поданих мовних законопроєктів, який автоматично скасує чинний закон про засади мовної політики, пояснив Радіо Свобода заступник голови парламентського комітету з питань культури і духовності Віктор Єленський.
Я буду голосувати за один з мовних законів про українську мову як державну. Ми всі три підтримали на комітеті. Коли цей закон буде ухвалено, то втратить чинність закон Ківалова-Колісніченка.
Частина парламентської опозиції, зокрема опозиційний блок, традиційно виступають категорично проти зміни чи скасування чинного закону про засади мовної політики. Нинішні спроби це зробити є лише намаганням відвернути увагу суспільства від економічних проблем, заявив у коментарі Радіо Свобода співголова фракції «Опозиційний блок» Олександр Вілкул.
Починає піднімати питання язика, питання війни. Ну, тобто, все зробити для того, щоб увести людей від економічних питань. Якщо ми строїмо європейське государство, мультикультурне, мультиязыковая, толерантная. Тогда модель региональных языков – это правильно. Если мы строим государство, такой национализм образца конца 19 века, тогда его надо отменять.
Нынешняя влада не готова браться за мовное питание через целую низку причин. Ситуация может измениться лишь безпосередньо під час виборчих перегонів, пояснює Радіо Свобода перспективи зміни мовного законодавства в Україні політичний експерт Олександр Солонтай.
Момент незручний для того, щоб вводити цей законопроект. От уже під економічне зростання можна і такий крок зробити на зміцнення державності. А так законопроект може бути розглянутий тільки з міркувань участі в виборчій кампанії якихось кандидатів і президентів. Ну це точно не Порошенко.
Верховна Рада ухвалила так званий закон Ківалова-Колесніченка 3 липня 2012 року з численними порушеннями, які зафіксувала опозиція. Це голосування призвело до масових протестів, проти яких тодішня влада застосувала силу. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Ламати не завжди легше, ніж будувати. В Чернігові ніяк не можуть позбутися залишків радянської доби. В центрі міста стоїть обідраний і побитий з усіх боків постамент, на якому колись стояв пам'ятник Леніну. Бетонний моноліт, як ту рібку в касці, ніяк не можуть витягнути з землі. Ніна Бахмач розповідає.
У центрі Чернігова вже майже 4 роки стоїть похмура бетонна тумба. Це все, що залишилось від пам'ятника вождю пролетаріату. Самого Леніна скинули з постаменту ще у лютому 2014-го. З ним теж було непросто. Вождя не могли повалити понад 3 години. Пам'ятник Леніну ставили в далекому 1967-му. Тоді не пошкодували матеріалу ні на скульптуру вождя, ні на постамент, розповідає представник Українського інституту національної пам'яті у Чернігівській області Сергій Будко.
Висота, згідно документації цього постаменту, 6 метрів і, власне, бронзовий пам'ятник Леніна 5,1 метра. Це правильно було зроблено, що такий міцний і потужний постамент. Це безпека, щоб воно, не дай Бог, не звалилося.
Наприкінці 2017 року місцева влада нарешті вирішила прибрати бетонну конструкцію в центрі міста. Роботи з демонтажу почали ще 5 грудня. Зняли гранітне облицювання. І на тому, власне, все й зупинилось. Бетонний постамент виявився не по зубах чернігівським комунальникам, говорить начальник управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради Ярослав Куц.
Взяли гідромолот, але коли почали довбати цей постамент, почала ламатися техніка.
Досвідчений будівельник Микола Сидоренко каже, конструкція така, що через 50 років вона стала тільки міцнішою. Розібрати її буде непросто, говорить будівельник Микола Сидоренко.
Тут синій бетон, а тут світліший. Значить, робився фундамент, до тих пор один бетон. А потім вже тут арматура зварювалась і далі робилася опалубка і вище бетонірували.
Микола Платонович має кілька пропозицій з демонтажу конструкції. Але спочатку, каже, потрібно дізнатись, скільки метрів постаменту є в землі, говорить Микола Сидоренко.
Можна пригнати сюди компресор і відбойний молоток і розбивати. Газорізаком зарізати арматуру. Тоді техніку тросом до половини хоча б відбити і на злом.
Та чернігівські комунальники вирішили власну техніку більше не ламати, а запросити фахівців із спеціальним обладнанням, говорить Ярослав Куц.
Наняти якби фахових людей, які алмазним тросом це все поріжуть на кубики.
Точних строків, коли нарешті приберуть постамент, комунальники не називають. Пояснюють, все залежатиме від швидкості проведення тендерних процедур. Ніна Бахмач, Чернігів, Радіо Свобода.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
До перемог готові. У Київській філармонії відбулися проводи української збірної на 23-ту зимову олімпіаду. Ігри розпочнуться 9 лютого у Пхьончхані, Південна Корея. Жовто-синя жовта, даруйте, збірна намагатиметься перемогти у 9 видах спорту. Українська збірна за роки незалежності здобула всього 7 нагород, і серед них 2 золоті. Чи зміниться статистика цього року? Який настрій в українських спортсменів напередодні ігор? Про все це розпитаємо кореспондентку Радіо Свобода Ольгу Стрижову, яка також проводжала українську збірну. Зараз з нами на зв'язку. Олю, вітаю вас. Чи відомий вже склад української збірної, який буде захищати синьо-жовтий прапор у Пхьончхані 2018?
Склад збірної України ще формується. Протягом 2016-2018 років спортсмени брали участь у ліцензійних змаганнях і здобували необхідні бали до загального рейтингу. Зараз змагання ще тривають, і вже 30 січня буде подача остаточної спортивної заявки української олімпійської команди. Планується, що змагатимуться 33-35 українських спортсменів у 9-10 видах спорту. Біатлон, лижні гонки, фігурне катання, санний спорт, фрістайл, гірськолижний спорт, сноубординг, лижне двоборство, стрибки на лижах з трампліну. І вперше за всю історію участі українців у зимових іграх у змаганнях скелетону буде і наш представник Владислав Герескевич.
Угу. Олю, збірна України, як відомо, сьогодні представила свою олімпійську форму. Як вона виглядає і які емоції вона викликала у спортсменів і взагалі який настрій в українських олімпійців? Цілих 3 запитання.
Дуже приємно, що дизайн олімпійської форми розробляли саме молоді українські дизайнери. Новий принт вже назвали «золотим колоссям», адже на формі абстрактно зображене пшеничне поле на блакитному тлі. Олімпійці вже встигли потренуватися у новій формі. Наприклад, фігурист Ярослав Паніот зазначив, що нова форма дає більше впевненості. А пара фігуристів Олександра Назарова, Максим Нікітін зазначили, що з нетерпінням чекають того часу, коли зможуть вийти у цій формі на арену у Пхьончхані. Якщо казати загалом про настрій у збірної, то він бойовий. Але все ж таки спортсмени намагаються не коментувати питання про нагороди, щоб не наврочити. При цьому вони зізнаються, що все ж таки хотіли би змінити статистику зимових Олімпійських ігор. Нагадаю, що Україна на зимових Олімпійських іграх здобула лише 7 нагород. Найкращий медальний залік вони продемонстрували у 2014 році, коли здобули у біатлоні і золото в естафеті, і срібло здобула Віта Семеренко. Загалом всю збірну України ми побачимо вже 1 лютого в Пхьончхані, коли відкриє свої двері Олімпійське селище.
Дякую. На прямому зв'язку була Ольга Стрижова, а ми також запитали перехожих Києва, яких нагород вони чекають від української збірної. І ось що почули.
Що, за олімпійські будемо?
Будемо.
Конкретно ні. Так, за всіх з наших. Обов'язково привезуть перемогу.
Справді ні, я так не дуже в спорті, якщо чесно. Взагалі, може, подивлюсь щось.
Що не слідкувала, що зараз там робиться на олімпійському нашому видовищі. Але, ну, вірю, що наша збірна може одержувати якісь проміжкові, можливо, перемоги. І, ну, як не золото, то, можливо, бронзу точно привезе.
Звісно, будемо вболівати. Я вболіваю за Україну.
Всі вболівають за Україну. Це була «Свобода сьогодні». З Людмилою Іванник. Дякую за увагу.